Esekiel, 19. kafli. Flyttu harmljóð höfðingja Ísraels og segðu. Hvílík ljóninja var móðið þín meðal ljónana. Hún lá meðal ungljóna, ól upp ljónskvolpa sína. Hún kom einum þeirra upp, hann var fullvaxta ungljón. Lærði að rífa í sér bráð, hann át menn. Þá voru framandi þjóðir kvaddar saman gegn honum. Hann var fangaður í gryfju þeirra. Þær drógu hann með krókum til Egyptalands. Þegar ljóninjan skildi að von hennar hafði brugðist, var orðin að engu, valdi hún annan af hvolpum sínum. Ól önn fyrir honum uns hann varð ungljón. Hann eigraði meða ljóna, varð fullvaxta ungljón, lærði að rífa í sér bráð, hann át menn. Hann braut virki þeirra og lagði borgir þeirra í rústir, svo að landið og íbúar þess stirnuðu af skelfingu við öskur hans. Þá voru þjóðir sendar gegn honum frá löndunum umhverfis, þær þöndu út net fyrir hann. Hann var fangaður í gryfju þeirra. Með krókum var hann settur í búr, og færður til konungsins í Babylon. Hún var fleikt í svarthol, svo öskur hans heyrðist ekki framar á fjöllum Ísraels. Móðið þín var eins og vínviður sem gróðursettur var við vatn. Hann bar margar greinar og ríkulegan ávöxt, því að hann hafði nóg vatn. Greinar hans urðu sterkar. Þær mátti hafa í veldisbrota. Vöxtur hans var mikill, hann gnæfði hátt meðal skýja og sást langt að, svo hár var hann og greinarnar margar. En hann var rifin upp í heift og fleikt til jarðar. Austanvindurinn þurrkaði ávexti hans og þeir voru slitnir af honum. Hinnar voldugu greinar skrælnuðu, eldur, gleifti þær. Nú er hann gróðursettur í eyðimörk, í þurru og þyrstu landi. Eldur blossaði út úr stofninum og gleifti bæði greinar og ávöxt svo engin sterk grein varð eftir sem hafa mætti í veldisbrota. Þetta er harmljóð og verður harmljóð.